Li ser Partiya Demokratîk ya Gelan HDP çewsandinên desthilatiya Tirkiye her ku diçe gurtir dibe. Heta niha 15 şaraderên HDP ji kar hatin dirxistin û dil wan va qayûm hate pişandin. Xeyrî vana jî ji aliyên hêzên ewlekariyê va zor rêveber û layenên HDP hatin binçav kirin. Em hem van zextên ser HDP û hem jî geçedanên dawî bi endamê komisyona karên der yê HDP Nazmî Gür re qise bikin. Brez gürzextên dewletê van demên dawî de serweda zêdetir derdikeve peş. Gelo ji bo çi dewlet ewqas serweda tê?
Êrişên hemberî HDP û siyaset medarên Kurda her berdewam dikin. Li aliyekî dewleta Tirkiye şer û zordestî dixe pêşiya muhalefeta demokratîk û Kurdan û aliyê dî jî bandora xwe nejetperestiyê ve li ser HDP taybetî jî gelî Kurd roj bi roj bilind dike. Ev zext û zordestiyên Tirkiye muhakkak hem gelî Kurd hem jî wek partiyeke demokratîk parlamentoyê de ciyê xwe girtî HDP jî berxwe dide. Aniha her roj yek şaredariyê me dest danine ser hevalê me tene girtin û aliyê dî jî hem qebatkarên HDP hem jî revbirên HDP roj bi roj tine girtin. Ev wek operasyonek rojanî berdewam dikin.
Ser wede ew qastên gelo dewlet çi hincetî nîşan dide ancî çi derdixîne pêşiya we?
Ba salên dawî de rejima Erdoğan û Tirkiye li ser dijminiya Kurda siyaseta xwe ava kiriye, siyaseta ji derve taybetî. Her çika ku bahane wa wek ew dibêjin terör be û aliyê dî jî Kurd 45 milyon rojhilata navîn de bêcih bê statü bê devlet daxwazên xwe bi dengekî bilind awazekî bilind bilind dikin. Hem cihanê re radigihînin hem jî herêmê re Kurd çi dixwazin gelo Kurd dibêjin hem heq û mafê xwe dixwazin em azadiyê dixwazin ev heq û mafên ku em daxwaz dikin vê bi demokratîkbûna dewletên desthilatdar herêmê de wek Tirkiye, Îran, Irak, Sûriye bê naskirin û zagona bingehî de destûra bingehî de bêne naskirin. Daxwazên Kurda jî ew e. Bes Tirkiye damezrandina Cumhuriyeti Komarî ata Vegavê li ser düşmaniya Kurda siyaseta xwe didomîne. Kurd rojlata navîn li ser axa xwe Kurdistanê ji bo azadiyê berxwe didin. Berxwedana Kurda a netewî her dem 200 sale berdewam dike. Aniha jî giştî astayeke mühim bütün cihan, dünya vegavê Kurda nas dike û hareketên Kurda nas dike, revebriyên Kurd nas dike wekî meşru tê nas kirin. Misal Rojava hem hêzên demokratîk ên Sûriyê û hem Kurd wekî netewek ê mühim Sûriyê li aliyekî Rûsya, li aliyekî Amerîka, Yekîtiya Ewropa, koalisyona nav netewî wek ittifak wek müttefik dibînin Kurda û bi Kurda re xebat dikin.
Brezgür ana rastî wek xeta ku ana we behs kir ya nav netewî de û rewşa Kurda van demin dawî de jî di nav cur bi cur Kurda ne tenê em bêjin aliyekî layenek tevahî Kurd ana behsa yektiyekê dikirin hûn wek HDP hûn vana çawa dibînin?
HDP wek partiyek demokratîk esas asta ku berxwedana gelî Kurd giştiye ve asta dîrokî da pêwîstiya kongra netewî pêwîstiya îtifaq û yekîtiya gelê Kurd gerek giring û dîrokî dibîne. Ji ber vê çandê hem HDP hem jî partiyên pêşiya HDP inisiyatîfên giring û dîrokî girtibûn. Çoyîna me şandawa me a dawî berî du meha bo Başûrê Kurdistanê li gel Rêz Serok Barzanî li gel Nêçîrvan Barzanî û gel partiyê rêxistinên Kurdistanê tevahî bangê me ew bû, daxwaza me ew bû ku Kurd bên bahev û Kurd îtifaqa xwe xurt bikin, îtifaqiya xwe ava bikin û vê jî kongre netewî pêş bêxin. Çunkî eger Kurd bibin yek û yek deng li dinyayê li cîhanê, ez bawerim dengê Kurda wê xurttir bihîstîn و سرناوی کرده دیپلماسیه که یکسر برجواندیا کرده پیوسته بر وی چنده ام جارگی دخواست دکن کرد
يعني و وک هدف هون وان هولدانی خو بو یک دیونه بردان بکن انناتشتی که سوا پیشه و ده هی انا
بله اساس کارم سیاسی و دیپلماسیه دا اواکرنا کنگره نتوی خالا یک امین دگره پیشتی دا گرکرنا سوری اف دخواست همه جی که گرنگتر گرتیه
برز نازمی گیر مل گلوی هم روش هده پیا داوی زور زخت کو سر هده پیا تو چی کرن می او قصه کرو یک شی روش نتویا کورت او یک یا کورت چی هده پیا چا دو کرم می او باسکر برز گیر زور سپاس بو برسی بو
اجی سپاس کیم گالکسی سپاس جبو گوه دارین ما